V 15. kapitole Ezechielova proroctví předkládá Pán Bůh příklad vinné révy, která se hodí k tomu, aby nesla ovoce, dobré ovoce. V opačném případě, když ovoce nenese, musí být spálena, protože její dřevo samo o sobě je neužitečné, nepoužitelné k běžným věcem. Jediným užitkem z révy je ovoce. Pán Bůh přirovnává vinnou révu k izraelskému národu a nenese-li národ ovoce, není-li na něm vidět, že žije v těsné blízkosti živého Hospodina, bude prostě zničen. Pán Bůh tuto zprávu přináší prostřednictvím proroka, přesně řečeno několika proroků svému lidu, aby je ještě varoval. V 16. kapitole Ezechiele Pán Bůh Jeruzalému připomněl jeho původ. To jsme si četli posledně. Jeruzalém býval bezvýznamným, zanedbaným, neznámým městečkem kdesi na kopcích. Hospodin ale učinil s Jeruzalémem smlouvu a vytvořil z něj nádherné město, jakoby střed světového dění. Všechny okolní národy začaly Jeruzalému závidět jeho nádheru, jeho důstojnost, konec konců i jeho polohu. A Bůh za to všechno, co tomuto městu dal, tedy jeho obyvatelům, očekával jediné, aby obyvatelé Jeruzaléma ctili pouze jeho jméno a poslouchali jeho zákon. Jenom Hospodin je pravý a živý Bůh, stvořitel vesmíru, hodný veškerého uctívání. Pán Bůh tu o Jeruzalému mluví jako o děvčátku, které bylo odloženo jako sirotek. A Pán Bůh se ho ujal. Ale Jeruzalém vyrostl a na Hospodina zapomněl, Hospodina odmítl. Stal se dokonce horším, než byly Sodoma, kterou musel Hospodin odstranit ze země, protože se v ní páchalo nepředstavitelné zlo. V 16. kapitole Ezechiele čteme dále úsek od 53. verše. Změním jejich úděl. Úděl Sodomy a jejich dcer, úděl Samaří a jeho dcer, a mezi nimi změním i tvůj úděl. Ale poneseš svou hanbu a budeš zahanbena za všechno to, co si páchala. Tím budou potěšeny. Tvá sestra Sodoma i se svými dcerami se navrátí k tomu, čím bývali kdysi. Též Samaří se svými dcerami se navrátí k tomu, čím bývali kdysi. I ty se svými dcerami se navrátíš k tomu, čím jste bývali kdysi. Tyhle verše, stejně jako 37. kapitola Ezechielova proroctví, někdy bývají uváděny jako důkaz toho, že každý bude jednou spasen. Znovu si musíme připomenout, přátelé, že vytržení několika biblických veršů z jejich kontextu může vést k vytvoření nauky, která je naprosto odlišná od celkového biblického učení. V 37. kapitole Pán Bůh říká, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. To je 12. verš ve 37. kapitole Ezechiele. Bůh tu nic neříká o tom, že bezbožní vstanou k věčnému životu s Pánem Bohem. Naopak, Pán Bůh tady mluví o obnovení města a národa, nikoli o lidech, kteří tam žili. Město bude obnoveno, ale budou v něm žít noví obyvatelé. Tyto verše nemluví o ničem jiném, jen o obnovení izraelského národa a nebo města Jeruzaléma. Nikoli o vzkříšení bezbožných lidí k věčnému životu. 16. kapitola Ezechiele, kterou jsme četli posledně a kterou máme dneska také před sebou, končí překrásným zaslíbením. Bůh se o svůj národ postará. Toto praví panovník Hospodin. Budu zacházet s tebou, jako si ty zacházela se mnou, když si pohrdla přísahou a porušila smlouvu. Avšak rozpomenu se na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až dostaneš své sestry, ty větší i menší než ty. Dám ti je za dcery, ale nebudou účastny tvé smlouvy. Já ustanovím svou smlouvu s tebou, i poznáš, že já jsem Hospodin, a budeš si to připomínat a stydět se a už neotevřeš ústa pro svou hanbu, až tě smířím se sebou přes všechno, co si páchala, je výrok panovníka Hospodina. Tady je mnoho o čem přemýšlet ve vztahu mezi Izraelem, novozákonní církví Pána Ježíše a Pánem Bohem Hospodinem. Bůh nejenže obnoví starou smlouvu se svým národem, ale také učiní smlouvu úplně novou. Bůh má stále se svým národem, se svým lidem svůj plán. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: lidský synu, dej izraelskému domu hádanku a předlož mu podobenství. To jsou první dva verše už ze 17. kapitoly Ezechiele. Lidé nechtěli Ezechiele poslouchat, a tak k ním musel přistupovat vždycky nějakým pozoruhodným, zajímavým, zvláštním způsobem. Řekni, toto praví panovník Hospodin, veliký orel s velkými křídly, dlouhými perutěmi, celý opeřený, pestře zbarvený, přilétl na Libanon a vzal vrcholek cedru. Utrhl vršek jeho koruny a přenesl jej do země kramářů, položil jej v městě obchodníků, vzal sazenici té země a vsadil ji do orné půdy, vzal ji u hojných vod a zasadil jako vrbu. Velký orel tu není obrazem ničeho jiného než obrazem Babylona a babylonského krále Nebukadnesara, vysvětluje náš učitel a průvodce v těchto pořadech doktor McGee. Orel je v písmu užíván jako obraz Babylona. Například i Jeremiáš o Nebukadnesarovi napsal: hle, z houbce se vrhne dolů jako orel a roztáhne křídla nad Moábem. Jeremiáš 48:40. A v následující kapitole píše pak, to je 49. Jeremiášova: hle, z houbce vzlétne a vrhne se dolů jako orel, roztáhne křídla nad Bosrou a srdce edomských bohatýrů bude v onen den jako srdce ženy sevřené bolestí. Daniel viděl babylonskou říši, jak vystupuje z moře v podobě lva s orlými křídly. V textu Ezechielova proroctví máme tedy obraz babylonského krále Nebukadnesara, který přichází, aby utrhl korunu stromu. Co to je za strom? Ten je obrazem izraelského národa a zvláště Davidova domu. Z Davidova pokolení pocházeli judští králové. Vrcholek stromu, to je poslední judský král, tedy král Sidkiáš, který byl doopravdy zajat a odvlečen, jak je to zapsáno ve 25. kapitole 2. knihy královské. A náš text pokračuje 6. veršem, to je 17. kapitola Ezechiele. I vyrašila a stala se z ní bujná vinná réva nízkého vzrůstu. Její větvoví se k němu obracelo a její kořeny byly pod ním. Sazenice se stala vinnou révou, ta se rozvětvila a vyhnala ratolesti. Izraelský národ nese obrovské požehnání a má veliký slib, veliké zaslíbení. Bůh nedopustí, aby úplně zanikl. Pán Bůh má s Izraelity svůj plán. Byl však ještě jeden veliký orel s velkými křídly a bohatě opeřený. A hle, vinná réva upnula své kořeny k němu, i své větvoví k němu vztáhla, aby ji svlažoval mimo záhony, kde byla vysazena. 7. verš v 17. kapitole. Tímhle jiným orlem je míněn Egypt, který byl vždycky mocnou říší. Sidkiáš byl na izraelský trůn dosazen babylonským králem Nebukadnesarem na místo Jojakína. Nebukadnesar uzavřel se Sidkiášem jakousi formu smlouvy. Sidkiáš ji ovšem porušil a obrátil se k egyptskému faraonovi s nadějí, že mu faraon pomůže proti Nebukadnesarovi. To se Nebukadnesarovi samozřejmě nelíbilo, a tak vytáhl na Jeruzalém, dobil jej a izraelského krále zajal. Řekli jsme si, že izraelský národ bývá ve Starém zákoně zobrazován jako vinná réva, která má nést ovoce. A tak čteme verše 8 a 9 v 17. kapitole Ezechiele. Byla zasazena v dobrém poli u hojných vod, aby se rozvětvila a nesla plody a stala se nádhernou révou. Pověz, toto praví panovník Hospodin, vydaří se? Nevytrhne jí orel i z kořeny a neotrhá jí plody, takže zaschne a všechno listí, jež na ní vyrašilo, uschne? Nebude třeba velké síly a mnohého lidu, aby byla vyrvána z kořene? Pán Bůh tu dává svému lidu jakoby hádanku, jak jsme četli na začátku 17. kapitoly. Musí s ním takto jednat, protože jinak by ho nikdo neposlouchal. Hele, byla zasazena, ale vydaří se, neuschne úplně, až ji zasáhne východní vítr. Na záhonech, kde vyrašila, uschne. 10. verš. Bůh takto ohlašuje soud nad celou izraelskou zemí. Její lid se zpronevěřil Hospodinu a později dokonce i Nebukadnesarovi. Král ani lid nechápali, že je za to čeká soud. Lidé to věděli, ale nechtěli o tom přemýšlet a nechtěli se tomu poddat, nechtěli se podle toho řídit. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, řekni vzpurnému domu, což nevíte, co tyto věci znamenají? Řekni, hle, do Jeruzaléma přitáhl babylonský král a zajal jeho krále i velmože a odvedl je k sobě do Babylona. Vzal z královského potomstva jednoho a uzavřel s ním smlouvu. Zavázal ho přísahou a zajal mocné té země, aby království bylo poníženo, aby se nepozvedlo, aby dbalo na jeho smlouvu, mělo-li obstát. Ale on se proti němu vzbouřil. Poslal své posly do Egypta, aby mu dali koně a mnoho lidu. Zdaří se to? Unikne, kdo páchá takové věci? Unikne, kdo porušuje smlouvu? Ezechiel 17, úsek po 15. verš. Nevíme úplně přesně, co bylo obsahem smlouvy mezi Nebukadnesarem a judským králem Sidkiášem. Jistě ovšem Sidkiáš měl zakázáno vojensky se spolčovat s jinými národy, tím spíš s egyptským faraonem. Nebukadnesar ze své strany smlouvu dodržel. Nechal Izraelce v klidu žít. Až do okamžiku, než se izraelský, respektive judský král Sidkiáš vzbouřil. Pohanský král tu smlouvu neporušil. Jaký je to obraz? Mohou být i věřící lidé, kteří chodí do církve, nosí Bibli v rukou, ale jejich srdce je vzdálené od Boha. Na druhé straně mohou být i lidé, kteří nejsou zachráněni a přitom jsou čestní a dodržují své slovo. Církev by měla jít příkladem čestnosti, charakternosti, měla by svými skutky prokazovat Boží lásku a ne lidi odrazovat a znechucovat, jak se často stává nejen u velkých a známých náboženských společností, ale nejednou i u docela živých sborů. Měli bychom se zamyslet nad svými životy, jestli je na nás vidět, že jsme Božími dětmi, že jsme zachráněni a že v nás přebývá Boží láska a že Boží duch v nás vypůsobuje ten Boží charakter nebo Ježíšův charakter. Protože judský král Sidkiáš porušil smlouvu, bude za to souzen. Porušil smlouvu s babylonským králem Nebukadnesarem a souzen bude také jím. Král i lid, ovšem kromě toho, porušil smlouvu i se svým Bohem, Hospodinem. Izraelský národ tedy bude souzen také svým Bohem. Na konci 17. kapitoly Ezechielova proroctví Pán Bůh říká, všechny stromy pole poznají, že já, Hospodin, jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký. Nechal jsem uschnout strom zelený a dal jsem vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem promluvil a také to učiním. V historii Božího vyvoleného národa byly okamžiky, kdy Bůh dovolil pohanským pronárodům, aby ničili tento Boží lid. To proto, že Boží lid se od Hospodina dobrovolně odloučil. Začal sloužit modlám a Pána Boha vědomně opomíjel. Proto i Bůh na izraelský národ jakoby zapomněl, tedy zanevřel a dovolil, aby tento národ byl ničen. Lidé si tak mohli uvědomit důsledky svého hříchu. Mělo by to být výstražným příkladem i pro každou další následující dobu, tedy i pro nás, přátelé. Ne v tom, že člověk ztratí spasení, které mu člověk dal, ale že se tím připravuje o Boží požehnání, o Boží ochranu a o mnoho dalších věcí. Izrael nepřestal být Izraelem. Izrael, i když byl neposlušný, nepřestal být vyvoleným Božím lidem. Pán Bůh stále měl s ním svůj záměr a má ho dodnes. Tak ani člověk, který se stal Božím dítětem skrze Pána Ježíše Krista, nepřestává být Božím dítětem, ale může se připravit o všechno, co to Boží synovství sebou nese. A to by byla velká škoda. V 18. kapitole Ezechielova proroctví nás Pán Bůh ujišťuje o svém soudu. Nikdo nebude souzen za cizí hříchy. Pán Bůh se zajímá osobně o každého z nás, tedy každý ponese důsledky svého vlastního jednání. Ezechiel znovu připomíná, že nezděluje svoje vlastní názory a myšlenky, ale přináší lidem a také zapisuje pro pozdější generace čisté Boží slovo. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, to jsme už v 18. kapitole Ezechiele. Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví? Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Tohle přísloví zmiňuje i prorok Jeremiáš, když mluví o dni, kdy se Pán Bůh ke svému národu opět vrátí. V těchto dnech už nebudou říkat otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Jeremiáš 31:29. Taky v pláči Jeremiášově čteme, naši otcové hřešili, už nejsou a my neseme jejich nepravosti. 5. kapitola pláče Jeremiášova, verš 7. Myslím si, komentuje náš McGee, že toto přísloví vzniklo ze špatného pochopení písma. V knize Exodus dostává Izrael zákon, kterým se má řídit. Má se jim řídit, chce-li, aby na něj Bůh nezanevřel, naopak, aby mu žehnal. Jedním z bodů je zákaz výroby a klanění modlám. Pán Bůh tam říká, to je Exodus 20. kapitola 5. verš, to je vlastně mezi desaterem, nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení, těch, kdo mě nenávidí. Je tedy velké nebezpečí, když si někdo překrocuje Boží slovo tak, jak se mu to zlíbí. Pán Bůh jasně říká, že soudí ty, kdo ho nenávidí. Nebude soudit spravedlivého člověka, třeba protože jeho rodiče zhřešili. Přísloví o nezralých hroznech, kvůli kterým trnou zuby synům, jak je Židé používali, je tedy ve své podstatě falešné. Pán Bůh soudí každého zvlášť podle jeho skutků. Teď se ovšem nejedná o soud na věčnosti, o soud definitivní, ale o soud této země, těchto obyvatel, této generace, podle toho, jestli Pána Boha poslouchali nebo neposlouchali. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. 3. verš 18. kapitoly Ezechiele. Slova žít je v této kapitole Ezechielova proroctví užito v různých tvarech celkem 13krát. Máme tu i slovo zemřít celkem 14krát. Vidíme tedy život a smrt. Nejedná se ovšem o život věčný a věčné zahynutí. Bůh mluví o způsobu, jakým soudí každého jedince za doby jeho života. Já taky třeba se dívat na 18. kapitolu Ezechiele z tohoto pohledu, zdůrazňuje náš doktor McGee. Hle, mně patří všechny duše, jak duše otcova, tak duše synova. Jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší. 4. verš 18. kapitoly. Pán Bůh tu říká, že mu patří každá duše. Už jsme si při pohledu na historické knihy Bible ukázali, že pokud hřích otce dopadne na hlavu synovu, pak je to proto, že syn pokračuje v otcově bezbožném životě. Každý člověk zemře pro své vlastní hříchy. V Mojžíšově zákoně si čteme, to je 5. kniha Mojžíšova, nebo Deuteronomium, 24. kapitola 16. verš, že nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce. Každý bude usmrcen pro vlastní hřích. To jsou slova o tom, jak měl Izrael soudit ty, kdo se provinovali. Přátelé, i my potřebujeme vědět, co nás po smrti čeká. Pán Bůh to říká několikrát zcela jasně. Římanům 3:23 a některé další verše v téže kapitole. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, není, kdo by činil dobro. Je to tak, že každý člověk na této planetě je hříšný. Nač si lhát do vlastní kapsy, jak se říká. Vždyť mnohdy chceme udělat něco dobrého, prospěšného, něco, čím bychom chtěli druhým lidem pomoci, ale nakonec uděláme něco, co jsme vlastně vůbec nechtěli. Třeba někomu ublížíme, něco zkazíme, nějak se vůči jiným proviníme. Ovšem, často dokonce ani to dobré dělat ve skutečnosti nechceme. Každý člověk je hříšný. Hřích je proviněním proti Bohu, proti jeho ustanovením, proti jeho záměrům. A každé provinění nás vzdaluje od Boha. Pavel to v 6. kapitole listu Římanům definuje tak, že mzdou hříchu, čili zásluhou za hřích, chcete-li, je smrt. Každý člověk, který hřeší, vlastně umírá. Umírá pro Boha, je mrtvý. Ne tělesně, to bychom všichni už dávno byli po smrti, ale duchovně, tím, že se vzdalujeme od Boha, jsme od něho odděleni svým hříchem. Možná si někdo řekne, no a co, nějaký Bůh? Ale potřebujeme si uvědomit, že Bůh je láska a pravda a zdroj života. Bůh je také spravedlivý. Bůh dává do lidského srdce pokoj. Bůh nechce, aby se lidé trápili a umírali. Protože být odloučen od Boha, to je něco strašného. Máme-li se k Pánu Bohu dostat, máme jednu jedinou šanci. Spočívá v odstranění té jedné jediné velké překážky. Je nutno odstranit hřích, který nás od svatého živého Boha vzdaluje. Ovšem není v našich silách přestat hřešit. A i kdyby se nám to podařilo, přece už máme za sebou nějaké hříchy. Člověk prostě nedokáže žít svatě. Vždyť tolikrát si dáváme různá dobrá předsevzetí, že budeme žít lépe, že se budeme chovat pěkně k rodině, že budeme a tak dále a tak dále, a přesto se nám to nedaří. Stačí třeba přeplněný autobus a všechna naše krásná předsevzetí o tom, jak budeme jednat s lidmi, jsou ta tam. Zase jsme podráždění, zase nadáváme, zase se provinujeme proti svým předsevzetím a především hřešíme proti Bohu. V lidských silách není přestat hřešit. Nejsme-li my schopni se dostat k Bohu, pak tedy Bůh přichází k nám. Pro něho to ovšem znamená nepředstavitelně velké ponížení. Bůh, stvořitel celého vesmíru, se ponížil, přišel k člověku, aby ho vytáhl z jeho brindy, do které se on sám dostal tím, že Pána Boha neposlouchal. Mohli to tak říci, pak máme veliké štěstí, že Bůh je takový, že nás všechny tolik miluje, že mu nebylo zatěžko se námi zabývat a snažit se, abychom se měli dobře. Ale Bůh má své věčné neměnné zákony a jedním z nich je to konstatování, že hříšný člověk prostě pro svůj hřích je vzdálen od Boha, tedy že duchovně umírá. Jak to tedy zařídit, abychom nemuseli takto duchovně zemřít, abychom měli věčný život, život jiné kvality, život s Bohem v Boží přítomnosti a přitom, aby zákon nebyl porušen. Pán Bůh to vyřešil způsobem, který nemá obdoby. Poslal svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, aby se vzdálil od Boha kvůli nám, kvůli našemu hříchu. On to tak mohl udělat, protože Pán Ježíš byl naprosto bez hříchu a mohl vzít na sebe náš hřích. Dokonce je napsáno, že se stal hříchem pro nás. On vzal na sebe náš hřích a nechal se přibít na kříž. A nejen to, co se stalo fyzicky, on také volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? A to je ta duchovní smrt, do které Pán Ježíš vstoupil s naším hříchem. Co se očekává od nás? Jediné, přátelé, uvěřit Pánu Ježíši Kristu, že tohle všechno pro nás z lásky udělal. Uvěřit očistné moci jeho prolité krve, jeho přinesené oběti. Nic víc pro své ospravedlnění nemůžeme udělat a nic víc taky Pán Bůh nechce. Teprve pak začíná nový život a tam se očekává, že ten nový život ponese ovoce ducha, že ponese dobré skutky, že ponese další lidi, které přivedeme k Pánu Ježíši, aby se jím nechali zachránit. Máme nádherné zaslíbení: vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10:9. Buďme si jisti, že Pán Bůh své slovo dodrží. Pro dnešek se loučíme, přátelé, těšíme se na příště a pokud nám mezi tím napíšete, bude to prima. Bůh vám žehnej.